to. Ha ha!
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Mambo vipi? Alasiri njema popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na hapa ni safari ya VOA Express. Karibu tuandamane hadi tamati. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo, ikiwa ni Alhamisi ya tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka 2021. Kama kawaida yetu, basi huwa tuko ndani kuhakikisha kwamba tunakuandalia mengi yale ambayo wewe kijana, yani hapa mchanganyiko lakini sana sana masuala na vijana.
Nam, katika kapu la leo kuna mengi mazuri tumekuandalia, tutapakua moja kwa moja. Miongoni mwa yale tunaangazia ni kuhusu draw ya mechi za kombe la AFCON. Afrika Mashariki tupo ama vipi?
Jamani, nasikitisha sana kwamba hakuna hata timu moja ya Afrika Mashariki ambayo inatuwakilisha katika dimba lile la mwaka 2021. 2019 Afrika Mashariki iliwakilishwa vilivyo. Kumbuka Uganda Cranes walikwenda paka katika zile timu 16 za mwisho walipobanduliwa na Senegal. Lakini mara hii hawapo.
Na katika taarifa zingine pia tutakuwa tunaangazia vijana huko Tanzania wanafanya nini kuhusiana na masuala ya kilimo biashara. Kando na hayo, kutakuwa na burudani nzuri sana la TBT.
Na vile vile pia tutakuwa tunakujuza ni namna gani mashirika ya kijamii yanasaidia kuinua maisha ya vijana katika mitaa ambayo tunaita mitaa ile ya mabanda.
Badala ya kuharibu wakati, wacha tuangazie moja kwa moja nini tulicho nacho, na tunaanzia hapa michuano ya kombe la mataifa ya Afrika, yani AFCON. Inatimua vumbi huko Kamerun kati ya Januari 9 na Februari 6 mwakani. Tayari draw ya timu zinazoshiriki imetengenezwa. Mwenzangu Sunday Shomari amezungumza na mchambuzi wa michezo kutoka Kenya, Geoffrey Mwamburi wa Radio Citizen, juu ya timu hizo na makundi hayo yalivyo na nafasi ya Algeria kutetea taji lake ikoje.
Kwa kweli kama nilivyouliza ni kwamba Algeria wana kibarua kikubwa sana cha kuweza kutetea hili taji. Ukiangalia ni kwamba ushindani umeweza kubadilika, na ukiwataja Algeria ni timu ambayo kwamba imeweza kuwekwa katika fungu moja na Sierra Leone, na vile vile pia Guinea Equatorial, ile kwa maana Equatorial Guinea na Ivory Coast katika kundi hii. Hapo ukiangalia kiunzi kikubwa zaidi kile ni hawa ambao ni Ivory Coast, lakini ukiangalia ni timu ambayo kwamba vile vile pia iliweza kusajili matokeo ambayo kwamba ni mseto katika zile mechi ambazo kwamba ni za kufuzu. Timu kuna nafasi nzuri ukiangalia, bado na hoda wao kwa maana ya Riyad Mahrez bado yupo na anaendelea kutota makambi katika ile timu.
Kwa hiyo kwa mtazamo wako, makundi au kundi la kifo ni lipi zaidi?
Ni kwamba Algeria ni mojawapo ya kundi la kifo pamoja na Nigeria. Nigeria wako katika kundi D wakiwa pamoja na Misri, Sudan pamoja na Guinea Bissau. Ukiangalia kwamba Sudan pamoja na Guinea Bissau kivyangu siwapatii ule upatu mkubwa sana, japo kazi kubwa hapa itakuwa baina ya Misri dhidi ya Nigeria. Kutaja Misri, kuna ile dhana ya Mohamed Salah, Mo Salah pale ndani, mchezaji ambaye kwamba anachezea klabu ya Liverpool kule Uingereza, na kando naye pia ukiangalia kuna kina Mohamed Elneny. Ama kivyangu nikihisi pale ni kwamba kundi D pia litakuwa ni kundi la kifo, lakini kivyangu nafikiri nitawapatia upato zaidi Misri. Kumbuka Misri hawa Sunday Shomari wamelitoa taji hili kwa kipindi kwa mara nyingi, wanashikilia rekodi ya timu ambayo kwamba imeweza kulinyanyua ile taji kwa muda mwingi zaidi. Kwa hiyo kivyangu nafikiri kundi D pamoja na kundi A ndilo ambalo lina makali zaidi.
Lakini pia Misri utakumbuka wanakuja na hasira baada ya kukosa kombe hili nyumbani walipokuwa wenyeji mara ya mwisho ilipofanyika kule Cairo, na kulikosa kwenye kutolewa kwenye michuano hiyo. Sasa pengine tuangalie upande mwingine, kuna wageni ambao wamekuja Komoro. Kama unakumbuka Madagascar walifanya maajabu wakiwa wageni kwenye kombe la kule 2019 Misri. Hawa vijana wa Komoro pengine au mwanga nafikiri wanaweza kuwa watu watakaoshangaza watu, labda pengine kwa mtazamo wako.
Komoro hawa ni nafikiri Waingereza wanasema kwamba ni dark horses wenyewe wanasema, yani wanaonekana kama vinyongonyea katika ile kundi, lakini kama ulivyoeleza pale kuna hiyo utana, na nilikuwa nikitazama manake katika mechi zao za kufuzu walikuwa wamewekwa pamoja na wa Misri ambao umetaja pale kwamba watakuja na hasira kweli. Alafu pia kulikuwa na vijana nyumbani ambao ni Kenya pamoja na Togo. Nilikuwa nikiangalia kuna mchezo wao walipokuwa wanacheza na IBM Kenya katika jiji la Nairobi mechi ya kufuzu, na nilifuatilia mchezo wao kusema kweli na kivyangu nafikiri Comoros haitakuwa na makali vile kuelekea katika michuano, kwa sababu kwamba waliweza kukutana katika kundi na timu gani kiamilia, ni kwamba pale Kenya ilikuwa pale na vile vile pia Togo ilikuwa pale, Togo pamoja na Misri walikuwa wanaonekana kama timu ambayo kwamba ilikuwa na makali zaidi. Kwa hiyo kivyangu nafikiri visiwa vya Ngazija kwa maana ya Comoros, wako na Gabon, wako na Ghana, wako na Morocco, tayari hapo kwa Ghana pia ni kisiki kikubwa sana.
Shukrani sana Sande Shomari kwa taarifa hiyo mufti kabisa. Kwingineko ni kwamba kampuni ya Jatu yenye makao yake Dar es Salaam Tanzania ni miongoni mwa kampuni changa zilizojipatia umaarufu hivi karibuni katika uwekezaji na kilimo kwa vijana. Jatu ilianzishwa miaka 6 iliyopita na vijana waliohitimu vyuo vikuu huko Tanzania kutoka fani mbalimbali ambao kwa pamoja wametumia taaluma zao kujikita kwenye uhamasishaji kilimo kwa vijana. Mkamiti Kibayasi amezungumza na Moses Luko, afisa wa habari na mkuu wa idara ya mawasiliano katika Jatu. Kwanza akamuuliza mbinu anazotumia kuhamasisha vijana wenzao katika kilimo biashara.
Mbinu ambazo tunazitumia kuhamasisha vijana wengi ni kwa kutoa semina mbalimbali na kuwaelezea usiojaubaga sana kuhusu kilimo jinsi kinavyofanyika. Kuanzia hatua za awali na baadhi ya elimu, tumekuwa tukitoa semina kwenye machuo, tulikuwa na mpango wetu wa kufanya kwa haja unit talk, tumetengeneza kwenye mazio mengi ambayo tulikuwa tunaona vijana wengi kama sisi ambao tunaenda kumaliza lakini akili zao zinataka kutegemea ajira. Tulikuwa tunajaribu kufuta yale mawazo ya kutegemea ajira, tukataka tuwaonyeshe kwamba hata nyinyi mnaweza kama sisi tulivyofanya, mnaweza kujiajiri kupitia kilimo, mkalima na jati itawasaidia na mtafikia zile ndoto zenu ambazo mnataka kuishi. Kwa hiyo tulikuwa tunatumia njia za mikutano, semina mbalimbali kuwafikia vijana mikoani na kila sehemu, kuwashawishi vijana na kuwaelimisha hususan kuhusiana swala la kilimo na uwekezaji.
Na nini hasa kilichowasukuma mwegemee katika eneo la kilimo pekee na si kuangalia labda pengine katika ujenzi wa majumba? Ni mliona kuna kitu gani hapo kilimo kwa vijana?
Kilimo kwa vijana tulivyoona kwamba kina fursa nyingi sana, ingawa kuna kiogopo lakini sivyo wanavyotafsiri. Halafu tuligundua kwamba mkulima anakuwa analaliwa sana hasa kwenye uuzaji wa mazao yake pia, kwa sababu hata kikawaida tu mtu akilima bila kiasi fulani, lakini akija kuuza mazao yake na kitu ambacho anaenda kukinunua tena baadaye kwa ajili ya kupata chakula, anakuta ile bei ni double mara mbili.
Na katika malengo yenu hasa mmelenga katika mazao ya mahindi, alizeti, mchele, je, kuna mazao zaidi mengine ambayo mnayafikiria pengine yatakuwa ni mwanzo mzuri wa kumfungua kijana katika fursa ya kujitegemea katika kilimo pamoja na biashara?
Tayari kuna baadhi ya mazao tumeanza nayo kama parachichi, tumeshaanza nao ambao tunalima kule Njombe. Pia kuna machungwa Tanga, tumeshaanza nao na tunaendelea nayo. Maharage pia tunalima. Kwa hiyo tunafanya research zeni tukamilishe liko na lizao lina faida kubwa na pia vile vile linahitajika na lina soko kubwa la kumnufaisha mkulima wetu. Basi tunaanza nao na pia tunalitangaza kwa umma, unakuwa na elimu yake pia inatolewa kwamba utalimo hizi kwa msimu huu na gharama zake zitakuwa kiasi fulani. Kwa hiyo yote inafanyika kutokana na kwamba mpaka tujilizishe na zao husika au mategemeo ya zao linalokuja au ushauri au wazo ambao anaweza katoa hata mwanachama pia wa Jatu, kwamba unaona nilime zao tuline zao fulani nazo likatusaidia kufanya kifani kama sisi wanachama wa Jatu.
Huyo ni Moses Luko, afisa habari na mkuu wa idara ya mawasiliano katika kampuni ya Jatu inayohusika na kilimo biashara kwa vijana, akizungumza na VOA Express kutoka Dar es Salaam, Tanzania.
Nafikiri ni mtindo mzuri, hasa kama anavyozungumza kwamba si bora kwamba watu wasubiri kuajiriwa.
Unajikita katika biashara, si tuingie ofisini pekee na tutaweza kufaidika. Unaendelea kusafiri na VOA Express. Unaweza kufuatilia matangazo haya kwenye ukurasa wa Facebook VOA Swahili, na pia unaweza kuangazia kwenye www.voaswahili.com, ama pia utasikiliza kwenye redio wa shirika katika mataifa ya maziwa makuu. Tuungane naye Sunday Shomari, jamaa la kujaajaa kama pishi la mtele, atupatie habari za dunia.
Taliban waendelea kuimarisha utawala wao nchini Afghanistan, wakati kukiwa na ripoti za ghasia dhidi ya waandamanaji katika jimbo la mashariki mwa nchi hiyo, siku moja baada ya kundi la Kiislamu kutangaza vita vimekwisha na kutakuwa na kulipiza kisasi kwa namna yoyote. Mashuhuda wanasema waasi wa Taliban walifyatua risasi hewani na kuwapiga watu kwa virungu katika jiji la Jalalabad, ambapo kundi la waandamanaji walijaribu kushusha bendera ya Taliban na kupandisha bendera ya kitaifa ya Afghanistan siku ya Jumatano. Takriban watu watatu waliuawa na wengine walijeruhiwa. Taliban hawakutoa maoni yao juu ya jambo hilo. Mamia ya wanajeshi wa Marekani wamewasili kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kabul kusaidia juhudi za kuwasafirisha maelfu ya Wamarekani, raia wa Ulaya na Waafghanistan wanaoendelea kuwasili kwenye uwanja huo. Mwenyekiti wa majeshi wa Marekani, Jenerali Mark Miley, amehakikisha kwamba Wamarekani wote wataondolewa kutoka Afghanistan na wanashirikiana na viongozi wa Taliban kuondoa Wamarekani. Watu wenye silaha nchini Nigeria waliwateka nyara wanafunzi 9 wakati wa kurudi nyumbani kutoka shule ya Kiislamu kaskazini magharibi mwa nchi hiyo. Siku mbili baada ya utekaji nyara wa idadi kubwa ya wanafunzi kutoka shule moja katika jimbo jirani. Msemaji wa polisi Issa Gambo aliambia Associated Press kwa wanafunzi hao walitekwa nyara mapema wiki hii katika jimbo la Katsina. Walichukuliwa na majambazi kwenye pikipiki kwenye eneo la misitu la karibu, kulingana na Hassan Mwoya, mkazi wa mji huo. Utekaji nyara huo mpya huko Katsina unaleta wasiwasi mpya juu ya uwezo wa vyombo vya usalama vya Nigeria kutoa usalama wa kutosha katika taifa hilo lenye watu wengi barani Afrika, hasa katika majimbo yake ya kaskazini, ambapo vikundi hivyo vyenye silaha mara nyingi hushambulia jamii za mbali. Utekaji nyara huko Katsina ulifanyika siku hiyo hiyo ambayo gavana wa jimbo hilo Aminu Bello Masari aliwahimiza wakazi kutumia bunduki ili kujilinda kutokana na mashambulio ya kijinai katika jimbo la nchi ambayo matumizi binafsi ya bunduki ni nadra. Katsina, jimbo anakotoka rais wa Nigeria Muhammadu Buhari, ni moja ya majimbo 6 ambapo utekaji nyara wa shule umetokea nchini humo tangu Desemba 2020. Wakati Nigeria ilianza kushuhudia idadi kubwa ya utekaji nyara wa shule katika majimbo yake ya kaskazini. Mfanyakazi wa ulinzi kutoka Kenya ambaye aliandika barua za kusisimua akitumia jina la uongo kuhusu changamoto za kuishi kama mfanyakazi wa mshahara mdogo nchini Qatar na kutetea haki zao aliachiliwa kutoka kizuizini baada ya mwezi mmoja na akaondoka kutoka nchi ya Guba baada ya kulipa faini, wanaharakati wamesema Alhamisi. Makundi ya kutetea haki nchini Qatar yamesema katika taarifa leo kwamba Malcolm Bidali mwenye umri wa miaka 28 alikabiliwa na faini ya dola 6,800 na alichukuliwa simu yake ya mkononi na akaunti zake za mitandao ya kijamii na maafisa wa Qatar. Kikundi cha haki za wahamiaji kilipa gharama za faini yake.
Abuzigini kanacho imana chupa gazi domo onye lumi yu yelo yumi. What am I looking for? Say my God, it don't mess me up. He giving me you, giving you me. Abuzigini kanacho cause baby you know say you got love for me. I do go. When I call your name, shakara for me. Hey, no, I'm gonna be your only one. Don't be for Julie. No, I'm gonna be your only one. Don't be for Julie. Give me your heart, I don't go the other way. Show me your love, I don't go you to play. Tell me, go me, I go follow.
Msafi kabisa, unaendelea kusafiri na VOA Express. Baada ya kibao hicho kifupi Sasa tunaelekea katika kitengo chetu cha barazani, kitengo maalum kukuhusisha wewe msikilizaji.
Na leo kwenye barazani ni swala ambalo limeibua msisimko, limeibua mjadala katika taifa la Tanzania, ambapo kumekuwa na upinzani kati ya leo ambayo Wizara Afya inasisitiza kuhusiana na chanjo na vile vile kuwepo kwa Askofu Gwajima ambaye anaitahadharisha serikali kuhusiana na chanjo hiyo na kutaka waumini wake wasipatiwe chanjo. Ndipo sasa tukauliza, unamwamini Gwajima yupi, waziri au askofu?
Ni kwa nini tuandike kwa mate na wino upo? Tuwatafute kwenye simu watupatie mtizamo wao, wasikilizaji wetu. Amina, tunaanza na nani huyo kwenye simu?
Nampata Donald Jobson wa kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Anasema yeye binafsi siwaamini kina Gwajima wote. Vipi wewe kwamba huwaamini Gwajima wote?
Kwa binafsi siwaamini wakina Gwajima wote, ila angalau kidogo huyu Gwajima askofu naweza kumwamini, kwa sababu anachoongelea yeye anajiegemea zaidi kwenye swala la chanjo. Lakini huyu Gwajima mwingine ambaye waziri wa afya, yani anachoongelea ni kama kumponda Gwajima kuhusu matukio yake ambayo yashakwisha kupita, kwa sababu kuna kipindi fulani alitamka kuwa atamfufua Amina Chifupa, lakini haikuwa hivyo baadaye na matukio mengine. Sasa mwenzake huyu askofu Gwajima yeye anadili kwenye swala la nini, la chanjo tu, kama yeye ni mtaalamu atoe maelezo. Sasa yeye huyu waziri hadili na hizi pointi ambazo anazitaka yeye nani askofu Gwajima. Yeye waziri tu anaongea na kumkashifu mkuso masuala mengine ambayo alishawahi kuyafanya askofu.
Wewe kwa mtizamo wako ni uamini nani kuhusiana na masuala ya afya, hasa sana matibabu na mambo kama, unafaa umuamini nani?
Ukiangalia kwa masuala ya afya inabidi tu muamini waziri, kwa maana ndo mwenye dhamana hiyo. Sasa wakati mwingine waziri anapokuwa kidogo hayupo interested, inabidi imani hata mimi mwenyewe nitoke, kwa sababu anachokifanya hakiendani na ile dhamana alionayo.
Tukushukuru sana kwa mchango wako kwenye VOA Express.
Haya, nashukuru.
Leo safari yetu inatufikisha kule Afrika Kusini. Tunampata Katuli Jackson. Wacha tupatie mtizamo wake kuhusiana na swala hili. Katuli, ukiwa unanipata, karibu.
Nakupata kabisa ndugu yangu.
Tupatie mtizamo wako, ni Gwajima gani unayemwamini?
Mimi namwamini Gwajima boy boss.
Kwa nini?
Kuna ndugu yangu mmoja anaishi pale Malawi pale. Alikuwa anaishi Malawi na alilazimishwa kuchanjwa ile sindano ya Jackson. Baada ya kuchanjwa alikaa mwezi mmoja. Baada ya kumtembelea ndugu na jamaa, akawa anaugua, akaanza kuugua. Baada ya kumtembea ndugu na jamaa walipofika kule, akazungumza akasema, mimi baada ya kuchomwa ile sindano, kwanza upande mmoja wa mwili wangu nilijisikia kama unakufa. Nisikia hapo kaka. Alafu baada ya siku akaenda hospitali. Alipoenda hospitali akaona maumivu pia yanaendelea, na baadaye akapatiwa matibabu. Alipopatiwa matibabu, ila bado hali ilikuwa sio poa, na baadaye akarudi tena hospitali akaomba tena msaada ile sumu ya sindano ile aitoe kwenye mwili wake. Lakini hospitali akasema haiwezekani tukatoa ile sumu, ikiingia imeshaingia. Baada ya kuja hapo kwenda nyumbani alikaa siku nne tu akafariki.
Poleni sana.
Kabla achomwe hiyo chanjo, alikuwa labda na maradhi mengine ambayo alikuwa yanamwandama andamizi?
Hapana, hajawahi kuugua, ila tu alienda tu na uzima wake, alienda kuchanjwa kwa ajili ya mtoto wake. Alisema bwana, usipofanya usipochanjwa kazi utasimamishwa, kwa akaenda kuchanjwa pale.
Tukushukuru sana kwa mchango wako na poleni kwa kumpoteza mpendwa wenu.
Kweli ndugu yangu, asante.
Inasikitisha sana, huyo kapoteza maisha, lakini madaktari labda watafanya uchunguzi kufahamu kabisa ni nini kilisababisha kifo chake, kama ni chanjo ama ilikuwa ni vipi.
Naam, bila shaka. Na moja kwa moja tunaangalia zile SMS kwa wale ambao hatukuweza kuwapata kwa njia ya simu. Nampata Jahari Hasani wa Mtongwele, Mtwara, Tanzania. Anasema namwamini waziri wa afya Daktari Dorothy Gwajima kwa kuwa hana maajabu ya manabii.
Mimi naanza naye Omari Simba wa Tunduma, anasema mimi nadhani kabla ya chanjo kufika ilibidi elimu itolewe kwa wananchi, maana uongozi uliopita ulitumainisha kuwa chanjo sio nzuri. Askofu Gwajima yuko sahihi.
Bila shaka kila mmoja ana uhuru wa kuamini kile anachoambiwa, lakini wakati mwingi pia unafaa kufanya uchunguzi na utafiti wewe mwenye binafsi.
Bila shaka. Sasa ni wakati wa burudani, tunapata burudani la TBT. Leo tunaelekea kule Uganda, tunampata huyu mwana dada
Mariam Ndagire, lakini mwenye anajiita Lady Mariam.
sana kibao hicho cha mwanadada huyo kutoka kule Uganda. Kibao cha 2014.
Naam, ni msanii ambaye amechanganya talanta. Yeye ni msanii wa uimbaji na vile vile pia ni msanii muigizaji. Akiwa alianza masuala ya uigizaji tangu akiwa na miaka 15. Kwa hivyo ni ana kipaji.
Na kilichonifurahisha sana ni wimbo huu wa 2014, ukiangalia views kwenye YouTube umefikia watazamaji milioni 3.
2014 kidogo ilikuwa watu bado kwa masuala ya mitandao ilikuwa hawajainuka sana, lakini ni kutokana na ubora wa wimbo wenyewe.
Haya, asante sana kwa kibao hicho. Sasa tunaelekea katika kitengo chetu.
Na leo katika kitengo chetu tunakuletea kama huna kazi, ambapo mashirika kijamii huwa na majukumu mbalimbali. Wengine hupenda sana kuzungumzia masuala ya sera za kimaendeleo, na mengine ajenda yao ni kuleta mabadiliko katika jamii. Na hapa kikundi cha Superb ni kikundi cha kijamii katika mtaa duni wa Kibra kule Nairobi. Yasmin Nasur alianzisha kikundi hiki baada ya kupitia maisha magumu akiwa yatima. Kando na kumpa ajira, vile vile kikundi hiki kimempa fursa kutambua uwezo wake wa kubadili maisha wengi kupitia kujitolea kwa ajili ya jamii. Hebu tumpe fursa huyu dada Yasmin atueleze.
Mimi kukua yatima na kuona maisha ambayo mamangu alikuwa anapitia before kabla age, ilikuwa maisha ambayo mimi mwenyewe pia sikutaka kupitia. Like, nikaanza organization, tunakutana na wasichana, tunawapea mafunzo mbalimbali. Alafu nikajoin another organization, tena hapo nikakutana na wasichana. Sasa hiyo organization, hiyo project ilisha. Na venye ilisha, sikuwa nataka kuluzu wale wasichana. Hapo ndo nikaenda nikafanya registration. Ilikuwa 2013. Watu katika mji wa Kibra wakaanza ku reach out ile wanataka kuja ku ile kuleta usaidizi katika program, na hapo ndo tukaanza zile facilitation za life skills. Pia tuko na ile structure katika organizational structure, so tunaangalia kama mimi hivi Yasmin niko na kipaji area gani, nimesomea nini. So Superb imeninua because imeweza ku build ile skills capacity yangu na pia imeweza kunisaidia mimi binafsi, manake niliweza kumaliza college, my diploma course, na sasa hii naona jinsi ambavyo nitaanza bachelor's nifanye hiyo degree course, kwa sababu fedha ya shule inatoka tu hapo, na hiyo kidogo ambayo tunapata ndio naenda nalipa skuli. So watu ambao tuko nao sasa hii kama volunteers, tuko na volunteers 16 ambao tuna work nao directly kabisa. Hao ni wale staffs ambao wamejitolea kila siku, mchana usiku, ku ensure that Superb inasimama wima. So hao volunteers ambao ni 16 wanasaidia na daily like running of the organization. Huwa tunawapa, si sitasema mshahara, lakini tunaita stipend. So hiyo stipend ni ile tu kidogo tu ya shukrani, na pia saa zingine inakuja in form of ile pesa, saa zingine inakuja in kind, maybe tukiwa na vitu, so tunawapea kama package na inawasaidia. Manake unapata most of our volunteers ambao tuko nao ni watu ambao wako na familia, wako na watoto, na once akipata hiyo kitu kidogo ambao tunampa katika shirika, inamsaidia kwa her personal life na pia kusaidia katika familia yake. Tuko na wanawake ambao tunaweza kubuild ile economically, na tulianzisha na wao ile biashara ya kutengeza sabuni, na inamsaidia katika familia yake, na hiyo pesa nyingine inarudi kwa shirika ili iweze kununua material na pia kusustain project. Na pia tuko na ile shamba, tunameesha mboga kwa gunia, tunaeka mboga na zile seedlings, sasa zile mbegu wanaweza kuuza, kwa sababu kando na tu kuuza hizo seedlings wanaweza pia kutoa na kwenda pia kupika nyumbani, so hawalali pia njaa.
Asante sana kwa kitengo hicho ambacho ni muhimu sana kwa vijana. Sasa tuangazie nini kinanongonwa na kuzungumziwa katika mitandao yetu. Unajua usiposemwa mitandaoni wewe basi hauko popote. Mkamiti Kibayasi, tupatie umbea wa kule.
Shukrani sana Amina Chombo na Libert Adede kutoka studio zetu za VOA namba 15 Mombasa, Kenya. Kile kinachogonga kwenye mitandao ya kijamii ambayo baadhi nimepata fursa kuitazama ni picha ya wakazi wa Afghanistan ambao wanajaribu kuondoka nchini humo kufuatia mabadiliko ya kisiasa na kwenda nchi nyingine. Kina mama waliovaa nikabu wakiwa wamebeba watoto wao pamoja na wanaume wanakimbilia kupanda magari ili wafanikiwe kuondoka eneo walilopo. Ndio picha ambayo imekuwa ikitanda katika mitandao niliyoiangalia ya WhatsApp. Hali kadhalika kingine kinachosambaa ni kuhusu kesi ya unyang'anyi wa kutumia silaha inayomkabili aliyekuwa mkuu wa wilaya ya Hai katika mkoa wa Kilimanjaro nchini Tanzania, Lengai Ole Sabaya, ambaye ni mshtakiwa namba moja akiwa na wenzake. Ameieleza mahakama kwamba anamiliki silaha kwa ajili ya kujilinda kutokana na kutishiwa kuuawa. Maelezo hayo pia yanaambatana na picha Sabaya akiwa amepanda gari ambalo linaangaliwa na polisi wa usalama. Vilevile picha ya Beyonce akiwa kwenye vazi la blue nayo inatanda kweli kweli. Ni katika kutoa kidekezo cha vitu vya Ivy Park Rodeo awamu ya tano ya ushirikiano wa Beyonce, Ivy Park and Adidas. Na habari nyingine yenye kuhuzunisha ambayo inasambaa kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusu mtoto wa miaka 11 ambaye amejinyonga kwenye mti wa mwembe huko Uganda. Msichana huyo anatajwa kuwa ni Amina, ni mwanafunzi wa shule ya msingi, na polisi huko nchini Uganda wanachunguza tukio lililopelekea binti huyo kukatisha uhai wake.
Akitoweka pale Mkamiti Kibayasi na lemengi katika mitandao yetu ya kijamii, moja kwa moja tunakwenda katika swali la leo. Na leo tunauliza, nini maoni yako kuhusu masharti ya kutaka watu waonyeshe uthibitisho wa kuchanjwa COVID-19 kabla kuingia sehemu za starehe?
Tuanze naye Salim Mwenjuma wa Mombasa, Kenya, anasema ilianza kwa neno la hiari kuchanjwa, ila kadri inavyoenda imegeuka na kuwa lazima kuchanjwa.
Masanja Kanone wa Geita, Tanzania, anasema hivi ni kama kulazimisha watu wachanjwe wakati walisema chanjo ni hiari yetu.
Casey Ahura kutoka Uganda anasema ninalaani mtu aliyeanzisha mpango huu kwa sababu mwishowe watu wasio na sindano wanabaguliwa.
Pius Dankala wa Dodoma, Tanzania, anasema mwili wangu si wa kufanyiwa majaribio jamani.
Haya, mimi nami pia namalizia hapo Tanzania, nampata Danga Zote Sobe. Anasema haya yalipangwa, ila mwenye imani hatopungukiwa na kitu kwa kuimbia chanjo. Na sasa kufikia hapo tunahitimisha. Asante sana waliofanikisha VOA Express, Josephat Kioko, BMJ Muridhi pamoja na Aida Isa. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo, uwe na wakati mwema.